Labrīt, dāmas, labrīt, kungi! Šajā 8. martā jūs tiekat aicināti uz īpašu mielastu pilnīgi bez maksas Radio Nabas viļņos 95,8 FM Naba LV un Facebook live streamā.
Nu, man jau jāsaka, ahti, pavāri, ka principā tu jau vienmēr mēģini mūs pabarot piekdienas rītos ar digitālām brokastīm. Nu, un pārsvarā katrs, es domāju, ik katrs ir paēdis, ja saprot, par ko tu runā.
Nu, tas gan. Kā es nesen cit iemācījos, cilvēki ēd ne tikai piekdienas rītos, bet arī sestdienas rītos, jo mūsu ieraksts ir atrodams ne tikai mūsu Facebook lapā, kur tu vari iet uzspiest like, bet arī naba.lsm.lv. Un mēs šobrīd strādājam pie tā, lai mēs drīz kļūtu par podcastu. Nu, tas tagad ir stilīgi Latvijā. Visi taisa podcastus. Nu, mēs paši esam labs podcasts.
Nu jā, mums taču ir naba arhīvs.
Ir. Un mums ir foršais Uldis, kurš to visu apgriež, sataistā kompaktā versijā.
Ir kompaktā versija.
Nu, ir tāda kompaktā bez dziesmu gabaliem pa vidu. Tas viss ir atrodams naba.lsm.lv raidījumi.
Tas ir tā, ka tevi var lasīt kā grāmatu.
Nu, mūs abus var lasīt kā grāmatu. Jā.
Nu, labi, aiziet. Ka, nu, kas nu, tad mums šodien ir?
Sākam lasīt. Tātad, nu, sliktas ziņas, diemžēl, autovadītājiem, labas ziņas tiem, kuri grib dzīvot. Jo uz autoceļa P80, jebšu tie, kas nezin tik labi numurus, tīnuži, koknese, nu tas ogres, kokneses gals. No 1. Marta sāk testēt vidējā ātruma radarus, kurus plāno ieviest jau no 1. aprīļa, un tas nav joks. Vai tu zini, kas ir vidējā ātruma radara?
Nu, es nezinu, man kā autovadītājiem, tu jau tomēr tur uzmini uz riteņu.
Nu jā,
vai mīta riteņa ir vidējais ātrums?
Ideja vienkārši, tev ir punkts A, nu, piemēram, tīnuži, ja? Un tev ir punkts B, koknese. Un tad tu iebrauc ar, nu, pirmais radars tev noķer pie tīnužiem. Viskārtībā tu kā autovadītājs esi pamanījis. Nu, kā tas parasti notiek?
Jā.
Vispamana radaru, viss tā samazina ātrumu, pieklājīgi, vēl pamāja radaram.
Un pēc tam dod virsū.
Un tad dod
tā
virsū.
Tā kā vēš tajā, kur tur Islandē,
ja? Un tad, ja 333 km stundā līdz koknesē.
Un tad pie koknesē robežs, viņš stāv pie tā radara.
Un tur ir otrs radars pie koknesē, ja?
Viņš stāv stundu gaida.
Protams.
Viņš nevar pabraukt jūkarā.
Nu, tur jau tas joks pie otra radara, nu, parasti cilvēki akal samazina ātrumu, domā viskārtībā.
Viņš sāl.
Bet tas otrs radars, ko viņš dar? Viņš tam pirmam radaram paprasa, cik ātri tas džeks, kurā brīdī viņš iebrauc.
Cik kos viņš izbrauc?
Un tad otrs radars ar mākoņu datoru palīdzību, viņš aprēķina. Un viņš saprot, klau, te kaut kas neiet kopā. Ja viņš brauc ar 90 km stundā, te viņam vajadzēja būt šeit tikos, bet jā. Viņš ir ātrāk.
Viņš saka, klausies, kaut kas neiet kopā un sadag.
Nē, nu, ir jau tas joks, kā tu saki, ja, tā, ka tu pabrauc garām pirmajam pieklājiņu, tad iespied grīdā, pirms otrā tu piestāji krūmiņos, izdara lietas. Un mierīgi pabrauc garām otrajam radaram. Nu jā, tādas lietas sāk testēt, kas gan nav jaunums galīgi kaimiņu valstīs, tepat jau Lietuvā, tad citu pagājušā vasarā
bet,
braucu.
Nu, tas principā, nu tā kā viņš, nu, viņš darbojās, nav tad atraduši apā mūsējā, kā uzmest zīdu lakatu virsū.
Nu, protams, gan jau, ka būs arī, es, protams, neaicinu, bet būs arī tie, kas gribēs mest zīdu lakatu spāri. Nu, tad jau nu redzēs, kā tas viss izies, bet nu, tādi tie jaunumi ir tur. Bet, starp citu, tas ir tāds trends visā Eiropā, un patiesībā, nu, mēs atgriezīsimies vēl pie Latvijas ziņām, ja mēs paskatāmies plašāk tieši attiecībā šo ātruma tematu, tad visā Eiropā sāk nedaudz tā kā ierobežot šo te ātrumu dažādos veidos, un tai skaitā, kā raksta blogs kursos LV, Eiropā visiem jaunajiem auto, nu, kas tagad uz priekšu tiks ražoti, tiks uzstādīt ātruma ierobežojumu. Nevarēs braukt ātrāk par 180 km stundā.
Bet tev ļoti jāplāna brauciens, bet redzi, nu, kādreiz ir, piemēram, nu, ko darīt šādā gadījumā, ja, nu, piemēram, tu steidzies uz izrādi, tev ir kaut kāds, nu, neparedzēts, pieņemsim, korķis tur pie baložiem, ja?
Jā.
Kas notika?
Viskārtībā.
Kur palika?
Viss ir labi. Viss ir labi.
Kur palika tie kosmonauti, kas
ātrums.
Aizrāt, tikko pagrodas garām. Pavēlnieki, kas spēlē šo jautro velodību.
Nu jā, un steidzies uz to kīno?
Nu, nē, uz kīno, tu steidzies pieņemsim uz izrādi. Nu, tu, tev pašam jākāp uz skatu. Jā, tev jāvada vakars, piemēram, jā? Un tev viņš jāvada ir kaut kur ērģos, jā, un pie nezinu, pieņemsim, tu pie balošiem ir tur. Tāds skoķis.
Jā, steidzās, jā.
Jā, un tu neties viņam garām, pēc tam tev ir jāpieliet bišķiņ tas solis, nu, lai tu paspētu. Jo tu taču nevar paredzēt.
Nu neko, tad noparko Vajadzēt. Mašīnu pie koknesis un skrienas koknesis teātra kājām.
Jā,
nu, kaut kā tā, ko lai saka.
Nē, vienkārši ir ļoti daudz sanācis, tā ka, nu, ne jau tas, ka mēs esam pārkāpuši, bet, kad tu dodies
nu,
kad ar izrādi bērniem.
Nu jā.
Un ir
nu,
šie
jā.
Tie laika apstākļi, kad, nu, reizēm ir tā, ka, nu, mums jau cilvēkiem ir tā, kad viņiem līst lietus vai sniegs. Nu, tad viņi pēkšņi jau vairs vispār neko nesaprot. Viņi jau sāk traucēt citiem.
Nu, tas gan.
Ja viņi iemācītos braukt, tad es domāju, arī nebūtu šitādas ziepes.
Nu, visam labi. Nē, nu, te jau arī lasu tālāk arī portālā Verge tiek rakstīts, ka Volvo jau pagājušo pirmdien paziņoja, ka viņš jau no 21. Gada visiem saviem modeļiem ieviesīšotais 180 km stundā ātrumu ierobežojumu. Tā ir, nu, tas pilnībā atbilst viņu vīzijai 2020, ka Volvo, ka pilnīgi neviens Volvo vadīt viņu mašīnās necietīs. Tas ir viņu mērķis. Nu, tā jau kopumā nu, es teicu, ka skaisti.
Nu
kopumā.
Jā, nu ja nav īpaši kur raļot, nu tad nav jāraļot.
Tad viss ir labi. Ja mēs vēl paskatāmies nedaudz tām Latvijas ziņām, tad DPD Latvija, nu tāds kurjeru servis, kas nu, parasti braukā apkārt ar, nu, parasti ar busiņiem.
Nu, ir tādi brūni busiņi ar dzeltiniem burtiņiem.
Balti ar sarkaniem.
Vagaidi.
Nu, tu.
Nav brūni ar dzeltaniem?
Tie brūniem man šeit bija...
Nesaka, ka mēs viņu mums nemaksām.
Nē, tie brūnie bija tas Amerikas brands.
Ai, jeb vācu.
Jā. Nu, katrā ziņā balts ar sarkanu logotipu.
Jā, ir.
Nu, viņi ir izdomājuši būt vidēji draudzīgāki un iespējams arī efektīvāki, un viņi uzsāk piegādes ar mazizmēra elektromobīlu Paksters, kas, nu tā, ja jūs neredzat, tas ir tāds, nu... Izskatās pēc tāda maza mopēda uz četriem ritentiņiem ar mazu kastīti aizmugurē un tādu kupoliņu priekšā. Nu, un tad ar šo te elektromobilīti viņi tos tuvos paku piegādāšanas darbiņus varēs izpildīt.
Tas ir ļoti jauki. Vakar reāla situācija Jelgavas kalnā. Viens šitāds mazais tāds piegādātājs. Kas ir tie mazie autiņi, kur nu, tā kā uzvalk viņu mugurā un tad ar viņu brauc? Nu, tur divi var iesēsties, bet ceļi ir pie ausīm. Tad kā diezgan kantaini tādi? Kas tā pa marku, es nezinu.
Nu,
tāds maziņš tāds arī piegādā.
Mini mobili, sauksim viņu
tā. Viņi šur tur, nezinu. Varētu mums piezvinīt, varētu pateikt. Lieta tāda, nu, tāds. Viņš vēl salūzis. Viņam kaut kas brrrr, nu, viņš arī kaut kā, lai gribēdams, pats tajā mazajā tajā kastītē, brauc. Drr, un viņam kaut kas, man liekas, ir nu, tur noticis un neiet tā mašīna arī, viņa iet tur aizmugurē, ka viņa pabrauc garām, es vēl ierobežoju, ātrumu 45 km stundā, tas, ko viņš drīkst braukt.
Nu jā.
Un es nevaru saprast, es tā vienkārši tā loga tā un pīpina, viņš tā bā, un pēkšņi iznīc šis mazais bumbulītis.
Priekšu visiem.
Un džipi aiz muguras. Tas ir tieši 7, 5, 6, mašīnām pa ielām, pa kurām neviens nekad mūžā nav braucis, viņas ir pilnas.
Nu, nepieši kam vajag ierobežot mašīnām ātri, vienkārši ieliec ielās pārs.
Mē, visi pīpina, es domāju, ārprāts, kas tur noticis? Kaut kāda policija, ātrā palīdzība. Skatos, tas brrr pa priekšu, un viņš nevar nobraukt malā, jo tur malā ir saparkotas mašīnas. Un viss bija ieramājies, un viņam ierobežojums 45. Ļoti veselīgs ātrums.
Ļoti
veselīgs ātrums. Pļērdak ātrums. Normāls pļērdak. Citā akti, ka tu pa kalnu lejā uzmien, man liekas ar 45.
Mierīgi. Izspiest var.
Jā, tā kā lūdzu, un iedomāju, šī brīdī tev sāk pīpināt.
Lecot iekšu atpakaļ Latvijas jaunumos, pavisam drīz jūsu viedtālruņos lietotne Taxify nomainīsies, jo izrādās, ka Taxify ir izlēmis mainīt savu seju un sevi no nu, pavisam drīz laika, kā raksta kursors LV, nomainīs nosaukumu uz Bolt, B-O-L-T.
Tipiski būtībā tā kā grievulodā tā ir skrūve.
Skrūve. Varbūt tur kaut kāda doma ir. Nu, ja bolta anglivodā ir, nu, tā kā zibens lode varētu saukt.
Ā, nu tad, ja, protams, tagad jau ir modē viss anglis, kas jau
redz
pārtulkoja tas, kas man tuvāk un pazīstamāk.
Nu, vai ne?
Tu saki, ka tā ir bulta.
Nu, vēl jau ir...
Vēl jau varbūt viņi domā bulta, jā.
Vēl jau ir Usain St. Leo Bolt, kas ir Jamaikas sprinteris, varbūt tāpēc?
Kāpēc ne?
Tur tik daudz asociācijas. Nē, bet ar to skrūvi, es par to skrūvi nebija domājies.
Nē, nu, šinī Bolt. Nu, tāda liela skrūva, nu.
Ieskrūvēsies
tajā. Kādreiz ir šādi, ka, nu, redz, kur jūs vai nekur jūs, bet sanāk kādreiz, ka, piemēram, nu, cilvēki dod kādreiz tādiem vārdiem, kas sevi jau pasaulē ir pierādījuši, piemēram, negatīvi, mēdz viņus iedot otrreiz kaut kādā vietām, tad brīnās.
Lai pozitīvāk, jā.
Kāpēc nodēg visu ar elas uguni? Sevi ļoti spilgs piemērs bija Pārdaugavā kaut kādā, neteišu konkrēti, kurā viesnīcā, bet bija jau labu laiku apakaļ, bija tāds Hell's Fire naktsklubs.
Aha, jau minēt, kā viņš savu dzīvi beidz.
Viņš noteikti ar zilām liesmā.
Nu jā.
Principā ir reizēm tā, ka šie nosaukumi neapdomīgi. Reizēm varbūt nes laimi, bet citreiz arī viņi nu, piesauc arī kaut kādu enerģētiku.
Es ceru, ka, nu, ka viņam izdosies, ezotērika. Protams.
Neiedziļināšu. Nē, bet ja viņi ir bulta, tad viņi ies vēl
tad
ātrāk.
Tad visu it kā labi. Jūs tep citu pavisam
atceries. Galvenais, lai nav dārgāk.
pavisam nesen es nu, paviesojos no Radio Navas Briselē, un tur es pamanīju uz ielu šos te elektroskūters, un mēs te apspriedām, kāpēc pie mums nav. Un
skūteri
elektroskūteri.
Nu, bet ir taču.
Nu, tā, ka tu ar
kosmenam ir.
Nē, bet tādi, ko tu uz ielas pieeja telefonu, klik, un tu viņu var sākt lietot. Viņš vienkārši stāv uz ielas stūra.
Nu, es domāju, ja mums te stāvēs kaut kas mežoņiem stāvēs uz ielas stūra.
Nu, redzēs, jo izrādās, ka Bolt, no iepšu Taxify jaunā versija, viņi piedāvās tieši šo pakalpojumu. Uz ielas stāvēs elektroskūteri, tu pieies klāt ar savu lietotni, tur tev būs pieslēgts bankas konts un pa kaut kādu noteiktu sumiņu, tur pa noteiktiem kilometriem vai minūtēm, nezinu, kā tas tur tiek plānots, bet tu varēsi šos te skūterus noieret. Un ne tikai skūterus, bet arī elektromopēdus. Tā kā, redz kā, vajadzēja man aizbraukt uz Briseli, atbrauc atpakaļ, kāds no Taxify paklausījās un šo pakalpam ievies.
Brisele ir Eiropas centrs.
Nu, tas gan.
Tur arī viņi sēž, visi runā, un viņi jau skatās, viņi skatās pa logu, paskaties. Elektroskūteri.
Kā ir?
Kāpēc mums nav? Ne, viņi skatās, kā ir.
Mēs varam sist sev pa plecu. Tātad, pateicoties digitālajiem brokstīm, arī Latvijā būs elektroskūteri.
Wow, wow,
teiksim tā. Vai ne, kurš tu mūs te apstrīdē šajā rītā?
Nu, es neteikšu, jā.
Latvijā ienāk jauns arī koplietrišanas servis CityBee. Jā, mēs runājam.
Bija kaut kāda bite pilsētas. Jā,
pilsētas bite. Un pilsētas bite ir arī koplietošanas mašīnu servis. Mums jau tev uz vietas, protams, Latvijā ir Car Guru, kas ir laikam vispopulārākais, kur tu vari šos te automobīļus izīrēt, pabraukt un te noteiktās vietās atstāt. Un pārējie var lietotnēs atrast. Bet ar ko tad īpaši ir CityBee? Tas pirmkārt ir lietuviešu servis. Ienāk arī Latvijā. Un viņi tieši Latvijā sākumā piedāvās īrēt šādā koplietošanas servis. Visā kravas automobīļus. Nu, tos, kur aizmugurē nav sēdekļi, bet gan var iemest kumodi, divānu, pāris
cilvēkus. Tā kā var pārvadāt mēbeles arī.
Nu, mēbeles, jā. Tā arī cilvēks var savu.
Normāls latvietis, ko viņš dara? Viņš sāk ātūrēt ar šo mašīnu.
Nu, bet nav nemaz tik slikti iedomājies. Tu ieliec sludinājumu, piedāvāju autotransporta pakalpojumus.
Jā,
un tad tev kāds izsauc, tu ielietotnē, atrod smuku tīru mašīnu, nomazgāt ar benzīnu, viss smuki. Piebrauc, svaigas autosmarža, viss lieliski.
Ir arī salonā izpūts kaut kā dezīti kāds.
Vai ne? Un viss notiek, un biznes griežās, un tev nav jāved uz servisu, ja saplīst, nu, CityBee salabojiet. Paskaties, kas par biznesa ideju.
Jā, Lietuvai par šito neiedomājās.
Un pirms nākamās dziesmas nedaudz attālinoties no Latvijas, nu jāiekāp tā kiršajā tēmā. Sen neesam runājuši par
droniem. Nu kā, nu, mani droni?
Izrādās, visi aizlidojuši uz Austrāliju.
Redzi, man ar tiem droniem arī sanāk bieži arī, nu, darboties. Ne jau pašām personīgi, bet izmantot viņus savā darbā. Arī.
Tev lidinās apkārt viņu.
Nu jā, viņi filmē man.
Salkeri.
Viņi man visko filmē.
Nu, ja, tev ir tas iemesls, kāpēc mēs par šiem droniem sen neesam runājuši, jo viņi visi ir aizlidojuši uz Austrāliju. Kā izrādās?
Ķenguri.
Ķengurus filmē, bet filmē arī ar īpašiem sensoriem koalas. Izrādās, ka Queensland universitātes pētnieki paņēmuši dronu, pielikuši klāt kameru, siltuma sensors.
Iekabinājuši koalu.
Nu, tik spēcīgs laikam vēl nav, bet ideja ir pareizā.
Nu, kā prezidentu var izcelt no pils ārā?
Nu jā, tas gan. Varbūt arī koalu varētu uzlikt virsū.
Četrus saslēdz kopā, četru kaut kādi jau.
Kur prezidenti izcēl?
Būdu varot aizvest līdz mērķi un nomest.
Nē, to var noteikt.
Nu, tad šeih vai kas tā esi?
Bet viņa, Austrālijā viņiem ir tāda problēma, kas nav mums.
Karsts.
Un tās koalas kāp kokos, un tu jau nevari...
Viņas uzkāp prom kokos.
Un tu nevari izsekot, vai ne? Un tu to koalu nevari izsekot, jo, nu, koku daudz zaļš jāstās visu laiku uz augšu, kakls piekūst. Ko viņi izdomājuši? Viņi palaidījuši dronu, pieslēguši klāt mākslīgu intelektu, un, nu, šis te iekšējais datoriņš...
Viņš meklē
koalu. Pēc siltuma. Viņš lidinās ap kokiem, un ar to sensoru vienkārši tā... Paldo garam, un tas siltums sensors spēja atšķirt koalu tur no putniem, no vīriem, kas paslēpušies kokos.
Vīriem, no diversantiem.
Un šādā veidā
no koalas diversanti, un no apakšu skatās uz viņiem ķenguri.
Nu jau reiz tu pieminēji. Nu, dargais klausītāji, mēs klausāmies arī tevi. Mēs klausāmies tevi un nesenā Radio Nabas Facebook aptaujā, kur prasījām tev, ko tu domā par digitālajiem brokastīm, ko vajadzētu uzlabot. Kāds klausītājs mums ieteica pielikt, nu, laiku pa laikam kādus lietotņu apskatus. Nu, tā, kas ir interesants, kāda interesanta lietotņa, ko iespējams ikdienā cilvēki nelieto. Nu, tur izņemot tur YouTube, Facebook, jā, ko visu.
Mums Twitters, Instagrams. Mums ir bijusi arī šī statistika par to, kas vairāk, piemēram, tiek lietots, kāda sociālajā tīkla un blablabla.
Man ir ļoti, ļoti jauka lietotņa, ko es pats esmu notestējis, un es labprāt šajā rītā padalītos ar klausītājiem, varbūt, ka kādam noder. Angliski saucās Gratitude Journal. To var atrast gan Play Store, gan App Store, respektīvi gan Androidam, gan iOSam. Gratitude Journal, jeb latviski tāds pateicības žurnāls. Un par to arī ir šī te lietotne un šis te stāsts, ka ikdienā, nu man šķiet, kad latviešiem šis tīpaši būs noderīgs ikdienā, nu tas laiks skrien, un tu nemaz nepamani tās, nu tās mazās lietas, tos cilvēkus, kas tev apkārt, nu kas tevi ikdienā padara priecīgu, laimīgu vai vienkārši kaut ko jauku tevi ir izdarījuši. Nu tad šī te lietotne tev katru vakaru, tu pats var uzlikt arī laiku cikos, tev atgādina ar vienkārši jautājumu, par ko tu šodien biji pateicīgs. Un tad tu vari, tur ir priekšā pasvordiņš, slēpt lietotni, lai neviens neizlasa, tu iet iekšā, ierakstīt tur, es šodien biju pateicīgs par to, ka man blakus ir sieviete. Nu, piemēram, sieviešu dienu.
Nu, šodien,
ja?
Piemēram.
Par to es esmu pateicīgs. Nu, un tad tev iekšā, nu, tāda maza medus pilīte iepils sirsti.
Jā. Man, piemēram, ir tāda lieta, ko es esmu ievērojis, vienmēr sev nozvēries un teicis tā, ka ir ļoti daudz dažādu ideju, kas tev, ko tev dienā cilvēki vienkārši izmet. Vai, piemēram, pasaka frāze, kas var rasties, piemēram, ideja jaunam stāstam vai kaut kādai miniatūrai, ja? Vai dzejolim. Bet tas ir tik daudz, ja tu ieslēdzi šo te raidītāju. Un tu nespēji vienkārši tvert vakarā, diemžēl, ka tu atnāc mājās, vai nu tev negribas neko pierakstīt, vai nu vienkārši tu pusi, pie tam no konteksta izrautas lietas, viņas pazūd, vai ne?
Nu, pazūd gan, jā.
Nu, jā, smieklīgi ir tajā brīdī, kad kamēr kad bijām un jokojām,
nu, vai ne?
Pēc tam izrādās, bet tas jau bija sakarā ar to džeku, nu, kas vakar bija pagājis garām.
Vairs jau nav tik smieklīgi.
Nu jā, tad jāizstāst to priekšvēstu. A to jau tu esi aizmirsis sen. Un lūk, kas man var palīdzēt šādi?
Nu, rekā. Tā, starp citu...
Kam lai es pasakos?
Ir bijis arī, viņi ir pētījuši, nu, ko tad šī te ikdienas pateicība cilvēkam, nu, tā reāli, nu, priekš kam, nu, tā, latviski prasot.
Vajag, jo cilvēkam jau patīk glauda pausa.
Nu re, un tur izrādās, ka nu esot pateicīgam ikdienā, pirmkārt tu uzlabo
viņam klājās
krājās punkti. Starp citu arī tur ir spēles mehānisms iestrādāts, jo tu vairāk dienas pēc kārtas, jo tev vairāk tur viņi saka, tu esi foršs. Otrakārt, cilvēkam uzlabojās gan fiziskā, gan psiholoģiskā veselība, jo nu, tu vairs tik daudz nestreso.
Un es zinu, ko darīt latviešs. Viņš sāk speciāli un vākt punktus.
Būt pateicīgs katru minūti.
Jā, viņš mēģina tu provicēt vai kaut kādā veidā vai nu pats vākt punktus, jo tur noteikti ir kaut kāda balva beigās. Nu noteikti, ka tu esi kaut kāds miljonais.
Es domāju, kaut kāda dzīves harmonija tie tur iestājās.
Kā laiku viņš saprot, ka Latvijā vispār ir tikai 2 miljoni. Un jāiet laikam tomēr būs uz krieriju.
Nē, nu pat lietot, es tad citu arī ir.
Pateicību lūgt.
Ir ļoti forši, jo viņi pirmkārt, nu tur, ja tu gribi, tu var noslēgt viņu, tev ir pasvordiņš priekšā. Otrkārt, reklāmas nekādas, kas ir mūsdienās retums. Krāsaini, tur var bildes pielikt klāt, tur var arī sūtīt pateicības vēstules, ja tev gribas kādam pateikt.
Pārvēršās kaut kad vienalga.
Nu redzēs, bet katrā ziņā, nu tāda forša lietotne tiem, kas vienkārši ikdienā grib būt pozitīvāki.
Tā kā ir tāda meistari, ja tu dod viņam kādu materiālu un kādu instrumentu rokā grib, viņam sanāk karoti.
Nu, tā tas ir. Nu, apskatījām lietotni Gratitude Journal, mums atlikušajās 3 minūtēs jāskrien cauri. Tīri tā virsrakstu līmenī. Pirmkārt, Excelis, šis te tabulu rīks. Senais, vecais, viņš aug līdz laikam. Un zin, kas viņam jaunākā feature, tu var nofočēt ar telefonu tabulu ar cipariem, un viņš tev viņu pārvērš Excel tabulā. Šitā feature man patīk, iedomājies. Tu, nu kā,
lēnāk lūdzu.
Tev uz papīru izdrukāt tabulu ar cipariem un uzrakstiem un tā tālāk. Tu ar telefonu kameru nobildē telefonā. Tajā Microsoft Excel lietotnē telefonā tu viņu pievieno, un viņš to bildi pārvērš datos. Reālā Excel tabuliņā.
Pasties,
cik forša fīča. Irmais, cik reāli saprot. Tu varētu daudz dažādus slepenus datus tā fiksi pārkopēt.
Nu, es domāju, ka spiegiem būs ko ņemties. Kādis
valdību, budžeti un vēl kaut kas.
Būs akaļ ko ņemties.
Viss notiek. Kas vēl interesanti šajā pasaulē noticis... Ir tāda lieta kā Momo Challenge, varbūt tas ir tas, ko mēs noslēgsim šo rītu. Tas ir jaunais nu, joks, pranks, ar ko tiek biedēti mazi bērni. Tu esi kaut ko dzirdējis par Momo Challenge?
Nu, pastāst kaut vairāk.
Ideja ir ļoti vienkārša. Mums atlikušas 2 minūtes vēl ēterā.
Ir laiks atvērties.
Tad Momo Challenge. Momo Challenge ir numuri un konti gan Facebookā, gan WhatsAppā, kur tu vari teorētiski, tu vari viņam uzvanīt. Un tad baumo, ka viņš tev pēc kāda laika reāli arī atzvan atpakaļ un raksta čatā. Nu, tur piemēram, čau, Momo, es dzirdēju, ka tu ir kaut kāds izaicinājums. Un tad jau tas Momo piezvana atpakaļ, un tur tiek izmantots nu, tāds japāņu ķēmiņš Momo, kas tika uztaisīts, nu tāds izvolbītas acis, vistas ķermenis, sieviešu krūtis, melni mati, nu tāds briesmīgi paskata ķēmiņš.
Viņš mazliet atgādina šito no gredzena pavēlnieku to.
To elfiņu, višķīt ir jā, īstenībā ir gan.
Ne jau elfiņu, to pliko, kas
tur... Nu jā, tas, kas tur skaidi apkārt, nu jā. Nu lūk, un ko viņš tev dara, viņš saka, viņš tev liek darīt trakas lietas, un ja tu nedarīsi tās trakās lietas, piemēram, tur griezt matus, griezt vēnas, nu tādas trakas lietas, tā kā līdz pašnāvībai, tad viņš draud nogalināt tavu ģimeni.
Ļoti mīļš bet... zvēriņš, tieši tāpēc es par viņu neko nezinu. Lai, bet, viņš, lai viņš staigā.
Bet,
lai,
dargi
viņš
vecāki,
ne, lai viņš iet.
Šī ir ziņa jums, izstāstiet saviem bērniem, ka tas ir tikai joks, un tā nav patiesība.
Tas, jā, tas ir...
tā ir galvenā ziņa par šo
visu. Briesmīgs joks.
Tas ir briesmīgs joks. Vienkārši pastāstiet saviem bērniem, lai viņi tam netic. Nu, šis ir digitālās brokastis, un